Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Léta se v této zemi mediálně vynořuje a opět zanořuje téma dějepisu na základních a středních školách. Dokola se opakuje, že se na školách musí více probírat 20. století a ne se pořád dokola učit pravěk a středověk. Odborníci ale tvrdí, že se v posledních letech mnoho dobrého podařilo. Je více metodických příruček, více webů, více školení pedagogů. Popravdě, podle průzkumu to zatím na nějaké výraznější zlepšení nevypadá. Ovšem, chcete-li pozměnit školství, je to jako kdyby se snažili pohnout obrovským zámořským parníkem. Prostě změny se projevují pozvolně. Ale snad se situace opravdu zlepšuje. A věřím, že k tomu přispívá i vzdělávací program Paměti národa, projekt Příběhy našich sousedů. Děti se na půl roku stanou rozhlasovými dokumentaristy a mají za úkol zpracovat jeden konkrétní lidský příběh. Natočit vyprávění nějakého pamětníka z doby války nebo komunismu a s tímto příběhem dál pracovat. Chodí do archivů, digitalizují fotografie, studují písemnosti, příběh ověřují, doplňují a snaží se porozumět, co se to tenkrát vlastně stalo. Většina týmu pak zpracovává příběh do rozhlasové reportáže. A právě těmito, mnohdy opravdu velmi povedenými snímky, vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
Dne 6. prosince 2018 jsme se vypravili za paní Naděždou Mihalovičovou, novinářkou a spisovatelkou. Setkali jsme se s ní v jejím bytě na Praze 5. Narodila se 24. dubna 1928 v Praze. Své dětství prožila na Smíchově. Její tatínek vlastnil autodílnu a maminka cestovala po světě. Oba rodiče brzy zemřeli a paní Mihalovičová byla odkázána sama na sebe.
Pak začala válka. 27. května 1942 provedli Jan Kubiš a Josef Gabčík atentát na Heydricha. Německé razie, hledající pachatele, se dotkly mnoha pražských rodin.
My jsme s bratrem leželi už v posteli a najednou strašný rány do vrat. A tak domovník šel otevřít, no a tam stáli s puškama, že ho, Němci, a hledali tedy ty původce. Přišli, dupali po těch schodech, přišli do pokoje a vím, že tou pažbou takhle píchali. My jsme byli v posteli, malí děti, jo, a píchali nám do peřin takhle. No tak to byl takovej zážitek, který se nezapomíná, že jo.
Po válce zažívala československá společnost těžké časy, což pomohlo k vzestupu komunistické strany. Tehdy jako 17letá dívka vstoupila kvůli svému příteli do KSČ. Vstupu do strany nelituje, avšak s vedením tvrdé komunistické politiky v Československu se nestotožňuje.
Já myslím, že s tím nesouhlasil nikdo. A jestliže se lidi báli to říct, to, ty procesy, to bylo strašné.
Ale musálu je jasné, že pan Spořízek se dopustil velezrady. Že byl ve spojení s touto velezrádnou skupinou.
A že tady oni úplně poslušně plnili rozkazy i za takovouhle cenu, což jsem nemohla nikdy pochopit.
Na studiích se seznámila s Janem Drdou, který pomohl splnit si svůj dětský sen a stát se novinářkou. Nastoupila tedy jako novinářka v Lidových novinách, kde působila až do zrušení novin v roce 1952. Jan Drda byl známým novinářem a spisovatelem. Jako komunista však potlačoval autory nepodporující režim. Paní Mihalovičová o jeho jednání věděla, ale neschvalovala ho.
On to neměl zapotřebí, já si myslím, tohleto. On byl vynikající spisovatel a proč se hrabal do té politiky až takhle, nevím tedy. Měl zůstat u těch městeček na dlani.
Lidové noviny byly zrušeny v roce 1952. Po jejich konci paní Mihalovičová našla zaměstnání v deníku práce. V redakci přežila krutá 50. léta, sovětskou okupaci i tuhé období normalizace. Na vrcholu její novinářské činnosti však nastaly potíže, když dvě její dcery emigrovaly do Ameriky.
No pro mě to mělo následky strašný, protože ta šéfredaktorka mě chtěla vyhodit na hodinu, ona mi všechno sečetla, všechny moje rebelie mi sečetla a chtěla, aby šla na hodinu.
Kvůli dětem v Americe musela absolvovat řadu výslechů ve známé budově státní bezpečnosti v Bartolomějské ulici, přezdívané Kachlíkárna.
Tak jsem chodila k výslechům do Bartolomějské ulice. Jo. To bylo na denním pořádku a vyslychal mě týž policajt a on si vždycky vzal jinou paruku a myslel si, že jsem tak blbá, že ho nepoznám.
Paní Michalovičová dodnes vzpomíná na léta strávená v novinách, protože, jak sama říká, dokud píšu, existuju.
Tak to byl příběh Naděždy Michalovičové, který zpracovali žáci Dan Wolf, Adam Uhrin, Oliver Martin Brown, Matyáš Macek. Vedl je učitel Lukáš Vykouk, všichni ze základní školy Tyršova v Pražských Jinonicích. Další reportáž zpracovávali žáci ze základní školy Ladislava Rígra ze Semil.
Díky projektu Postbellum jsme měli možnost setkat se s úžasnou paní režisérkou Helenou Glancovou. Patří do významné rodiny Schoenfeldových, kteří žili v Semilech. Ona sama vnímá Semily jako místo, kde má kořeny. Její prababička Hermína Šoršová měla celkem 12 dětí. Jedním z nich byl i Helenky dědeček. Provozovali v Semilech koloniál a prodávali také kávu, která byla široko daleko jediná dostupná. Bohužel všichni z rodiny skončili v koncentračních táborech a jak nám sama paní Glancová řekla, většina rodiny během války zemřela.
V roce 1943 dostala povolávací tiskopis do Terezína i malá Helenka s maminkou. Bylo jí tehdy pouhých 5 let.
Odtamtud jsme jeli osobním vlakem směr Terezín. Já jsem se prej zeptala, ale to zní drasticky, ale já jsem to vůbec drasticky necítila. Říká jsem, mami, zastřelej nás hned nebo až pak. Já ani nevím, co jsem si představovala, ale tušila jsem, že nějaký je nebezpečno, že o tom tak všichni dramaticky mluví, tak jsem se pro jistotu přeptala.
Maminka jí a sobě hned při příjezdu zachránila život, když zalhala SSákům a řekla, že je malá Helenka stále v kontaktu se svým arýským otcem. I když on jí viděl naposledy, když jí byl rok. Z Terezína má mnoho zážitků, za mnohé vděčí své mamince, o které říká, že to byla matka Geroj, tedy hrdinka.
Velmi se po celou dobu pobytu v Terezíně snažila, aby se i v tak hrozných podmínkách měla její dcera co nejlépe.
Ona chodila někam ke sklepnímu okýnku krást brambory, aby my jsme neměli takovej hlad. Samozřejmě, že šlo o život.
S láskou vzpomíná paní Glancová na studentky pedagogického gymnázia, které potají učili děti z Terezína.
Kvůli podmínkám v Terezíně děti neměly žádné hračky. Místo kočárků měly jen krabici od bot nebo krabičky odstavených sýrů. Občas mohly také dostat balíček od příbuzných. Bylo přesně dáno, co se může a co nemůže poslat.
Oni vydlabali ten chleba a do něj dali třeba vajíčko nebo a... Tohle bylo unikátní. Oni psali takové dopisky, které do toho vydlabaného chleba strčili. Ještě to cítit, je to trošku oblentané.
A konečně 11. května 1945 mohla Helenka s maminkou z Terezína odejít. Dostali na cestu bochník chleba a odjeli domů do Prahy. I když byla poměrně malá, pamatuje si Terezín na celý život.
Já když někde cítím takovou trošku zatuchlu, tak okamžitě mám Terezín. Schnilý brambory a zatuchlý kostky hrachový polívky. To je pro mě Čichově Terezín.
Tak to byl příběh Heleny Glancové. Zpracovali ho žáci ze základní semilské školy Lucie Ročárková, Karolína Frisová, Tereza Babková, Aneška Bažantová, Dita Bartušková a Josef Novotný. Vedla je paní učitelka Denisa Šimonová. Že to se znalostmi 20. století v této společnosti není právě růžové, dokládají průzkumy z roku 2018. Provedly je 2 sociologické instituce, NMS a CVVM. Průzkumy se shodují, že je to věru napováženou, zvlášť u dospívajících ze sociálně slabých rodin s nižším vzděláním. Ukazuje se, že například každý druhý neví, kdy začala druhá světová válka, nebo co se stalo v roce 1948. Naštěstí, lepší je to, když se lidí zeptáte na sametovou revoluci. To ví přece jen o něco více než polovina, asi 70%. A potěšující je, že jí většina, tedy 80% všech dotázaných, hodnotí pozitivně.
Pan Marek Kopelent je hudební skladatel. Narodil se 28. dubna 1932 do rodiny právníka a učitelky francouzštiny. Byl svědkem mnoha neskutečných událostí a prožil pro nás nepředstavitelné věci. Například ve svých 13 letech zažil německé nálety na Prahu.
A teď jsme slyšeli důnění, tak jsme se rychle prostě jsme zajeli do toho sklepa a přišla taková morda, on takhle schodili tu bombu takhle na tu jednu halu, akorát takových ani ne 100 metrů před barákem.
Další silný zážitek byla květnová revoluce.
Tam se měli barikádu v ulici a oni, Němci se pokoušeli to nějak prorazit. Takže jsme tam byli ve sklepě celých 5 dní. A nejkrásnější bylo, když to potom skončilo, že to bylo takový divný, že najednou bylo večer kolem 10, 11, bylo takový ticho venku a teď jsme slyšeli takový kroky, tak jak byly vysypaný skla a tak dále, to křupalo takhle z toho sklepa, že. A my jsme nic nevěděli, protože rozhlas se už nedal chytit a tak. A pak jsme pochopili, že asi už je konec. Tak kránu se vylezla takhle z toho sklepa. A takhle tam vycházelo slunce, bylo úplně červený. A ty dráty takhle byly prostě od té tramvaje, že jo, to bylo všechno na zemi.
Na gymnáziu napřed chodil do sboru. Pak začal chodit na hodiny klavíru. Jezdívali s otcem v neděli na mše, které pro něj byly velkou inspirací. Po studiu na AMU to jako umělec neměl jednoduché. Neměl takzvanou umístěnku a tak nakonec našel práci v nakladatelství Odeon, kde zůstal 15 let. Setkal se zde s mnoha zajímavými lidmi, jako byla Herberta Masaryková. V době, kdy se zdálo, že komunistický režim povoluje, dostal roční stipendium do západního Berlína. Po návratu roku 1970, ačkoliv se zdálo, že vše bude v pořádku, byl nucen z redakce odejít. Byl vyloučen ze Svazu českých skladatelů. Otázkou zůstalo, co bude dál.
Za normalizace mu zakázali tvořit a proto prodával své skladby do zahraničí. Bohužel si nemohl dovolit ani udělat nahrávku a tak nevěděl, jak jeho skladby vlastně zní. Vše to měl v hlavě a poslechnout si je mohl pouze tehdy, když náhodou zjistil, že jeho skladby hrají v zahraničním rozhlase.
Později se stal korepetitorem v taneční škole v Radotíně. Odtud odešel roku 1991 učit na HAMU, kde vyučuje dodnes. Jeho děti a vnoučata dále pokračují v hudebních stopách svého otce a dědečka. Jeho životní motto zní...
Je to jeden verš z velkého díla Vladimíra Holána Noc s Hamletem. Umění jako dílo, abys nespyšněl.
Tak to byl příběh Marka Kopelenta, který zpracovávali dvě žákyně ze základní školy Waldorfská v Jinonicích, Judita Chromečková a Aneta Kopsová. Vedla je paní učitelka Šárka Slavičínská.
Příběh pana doktora Vladimíra Feyerabenda začíná 7.7.1924 v Praze ve Spálené ulici. Dětství prožil jako každé jiné dítě. Byl velmi sportovně nadaný, nejraději hrál košíkovou, které se věnoval téměř po celý život. Jen škola nebyla jeho silnou stránkou. Jedničky z mravů dosáhl až při maturitě. Týden před dovršením jeho 18 let se však jeho život drasticky změnil. Jeho strýc Ladislav Feyerabend se v roce 1938 stal československým a poté protektorátním ministrem zemědělství. A právě z důvodu politického postavení jeho rodiny byli všichni deportováni do koncentračního tábora.
Bydlel jsem dlouho u kláštera Břevnovského, až po tu noc, kdy mi řekli, ať si to zbalím na 3 dny, a ono to trvalo díl.
Ze 3 dnů se staly 3 roky. Boj o život začal v koncentračním táboře v Terezíně, na který má pan Feyerabend nejhorší vzpomínky. Bylo tam předspáno a všude byly blechy, říká. Náročná cesta pokračovala do koncentračního tábora v Dachau. Zde pan Feyerabend přežíval se svým bratrem, otcem a dědečkem, který byl v té době nejstarším vězněm Dachau.
Tam nás učili stát postele, každý musel být narovnaný, teda velice přesně, jinak jsme nedostali snídaní.
V Dachau nejprve pracoval na poli a poté byl přiložen do skladu materiálu, kde spolu s ostatními vězni sabotoval německé zásobování.
Navrtávali jsme jí kýble, které šly na frontu. Kradli jsme jim fusekle, když jsme měli špatný fusekle. Tak jsme tu jednu fusekli vyndali a tu naši špinavou nebo roztrhanou jsme tam zazadili. Jenže to mělo tu nevýhodu, že to bylo přísně kontrolované. A když jsme šli domů ze směny, tak nás filcovali a prohlíželi teda. No a když u někoho něco našli, tak dostal 25 na zadek. A opravdu ty lidi, kteří tohleto museli vytrpět, ty si nemohli ani sednout.
Nakonec se dostal až k psaní složek na mnichovském gestapu. Boj o život se však ještě více zkomplikoval poté, co se pan Feyerabend nakazil tyfem. Léčba byla velmi náročná. Několik měsíců strávil v karanténě s ostatními nakaženými vězni. Byly zakázány jakékoliv návštěvy a nikdo nevěděl, zda se dožije dalšího dne.
Při tom tyfu jsem si říkal, vydrž nebo nevydrž. Člověk nevěděl, jak dopadne při tyfu teda, že jo?
Nakonec boj s tyfem a válkou vyhrál a po osvobození se mohl zdravý vrátit domů. Životní boj dosáhl šťastného konce, když se celá rodina po 3 letech opět setkala.
Setkání bylo veliký, teta nepoznala svého syna, který mezi tím vyrostl za ty 3 roky, což byla velká legrace samozřejmě.
Pan Feyerabend vytrval a nevzdal se. Po otřesných zážitcích z války se rozhodl studovat medicínu, aby mohl pomáhat ostatním lidem. Začal se opět věnovat basketbalu, kde poznal svoji manželku. Společně později založili rodinu a dnes se může chlubit 3 pravnoučaty. A jak toho všeho dosáhl? Celý život se řídil jediným motem.
Vydržať.
Slyšeli jsme vyprávění Vladimíra Feyerabenda, které zpracovali žákyně Sandra Stočesová, Barbora Kotrčová, Alžběta Londinová a Johana Krauzová. Vedla je paní učitelka Marie Dvořáková. Všichni ze základní školy Weberova.
Paní Helena Zikmundová, rozená Drboštěpová, od dětství zápolila s nesnadnými životními podmínkami. Jednou z jejich nejzásadnějších vzpomínek je ta na okupaci Československa v srpnu 1968, kdy byli s manželem a synem na dovolené.
Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby...
Jedné noci je probudili sousedi a upozornili je na zprávy z rozhlasu.
Ty zprávy se pořád opakovaly, jako vyzývali nás, kdo není doma, ať se dostaví i hned domů, dokud to ještě jde. No to už jsme měli trochu strach, tak sousedi tam měli auto, takže nás teda odvezou domů. Všechno jsme zbalili, no a jeli jsme, no to už jako jsme potkávali v Praze, když jsme se blížili k Praze, tanky, obrněný auta, žmot letadel, no něco neskutečného.
Paní Helena se chodila i s ostatními lidmi ptát vojáků, co se děje a proč jsou zde.
Jak jsem byla tenkrát ještě trochu mladá, hloupá, tak jsem se vypravila k rozhlasu, že jo. Tam tuď chodily zprávy a můžu vám říct, že tam už byly barikády, tam se střílelo. A tam jsem vlastně poprvé viděla ten masakr. Tam raněný se váleli po zemi a dokonce 16-letý chlapec mrtvej. To byl první mrtvý člověk, kterýho já jsem vlastně viděla na vlastní oči, a to se nedá ani vyprávět.
Paní Helena v té době pracovala s manželem v mlékárně v pražských Holešovicích. Protože nefungovalo zásobování, řekla si, že bude s manželem rozvážet mléko potřebným do nemocnic a školek.
Tak jsme to naložili a jedeme a vjeli jsme na most. No a koukáme, tank před námi, že zatarasil nám cestu. Tak manžel říkal, odsouváme to dozadu, vrátíme se. Bohužel, tam už stál taky tank. No a teď s těma nabitýma zbraněma vlastně nás obklíčili. Vystupte si z toho auta, že jo, a co vezete? No jsme řekli, že mlíko, tak davaj. No tak si vytáhli nějaký ty konve, rozdělili si mlíko, který jsme měli pro raněný, že jo, pro děti, pro starý lidi.
Dvě hodiny ruští vojáci hlídali na Hlávkově mostě paní Zikmundovou, jejího manžela a to nákladní auto se zbylým mlékem.
A teď to se vám promítne celý váš, vlastně i když krátký, tak celý život, co teď bude. Zastřelej vás, co se bude dít, nikdo jsme nevěděli. A ty naše zkušenosti, že ustříhli, tam vlastně byly.
Sami Rusové nevěděli, co dělat, tak manžele Zikmundovi propustili. Ti vyložili mléko v nemocnici na Františku a vrátili se do holešovických pekáren pro chleba. Při druhé cestě jim Rusové ukradli jen část nákladu a hned je pustili. Po děsivých zážitcích, které má paní Zikmundová ze srpna 1968, není divu, že jejím životním motem bylo nikdy nevstoupit do komunistické strany.
Nikdy. I kdybych měla umřít, žádná strana nic.
Tak to byla Helena Zikmundová, která vyprávěla žákům ze základní školy Mikulova z Prahy 11, Michaele Dudkové, Adéle Píchové a Ondřejovi Šedivému. V projektu Příběhy našich sousedů je doprovázela jejich učitelka Marie Mašková. Loni se do Příběhu našich sousedů zapojilo 291 škol, 351 učitelů, které vedly 422 žákovských týmů, ve kterých pracovalo na rozhlasových reportážích 1867 dětí. A tři z nich byly mé, Jakub, Štěpán a Anička Kroupovi. Chodí totiž na základní školy na Praze 5, Kuba do devítky, Anička do osmičky a Štěpán do páté třídy. Díky tomu jsem pohlédl na tento projekt i z jiné perspektivy, z pohledu rodiče. Sourozenci si našli zajímavé téma, o kterém se spolu bavili. Mobilní telefony aspoň na chvíli použili na něco smysluplného, než jen hraní her. A také nakoukli do naší takové rodinné kroniky, protože se přímo nabízelo, aby zpracovávali příběh disidenta a signatáře Charty 77 Daniela Kroupy, dědečka, a Marie Kroupové, babičky, tedy mých rodičů. Tak tady je nejdříve práce týmu ze základní školy Kořenského Lindy Hojné, Filipa Salama, Štěpána Besta a mého syna Jakuba.
My jsme se pokoušeli zápasit o svobodu v podmínkách totalitního režimu, ve kterém jsme byli obklíčeni státní bezpečností. Řada lidí, které jsem považoval za přátele, byli agenti státní bezpečnosti. Všechno bylo zakázané, všechno bylo znemožněné. Měli jsme malé kontakty do zahraničí a žili jsme v malých skupinkách. Ale přesto se nám podařilo prokázat, že i v těchto nemožných podmínkách se dá něco dělat.
Těmito slovy začíná vyprávění svého životního příběhu signatář Charty 77, pan Daniel Kroupa.
Narodil jste se 6. ledna 1949 v Praze. Vyrůstal jste ve Vokovicích, kde měl váš dědeček továrnu na čokoládu během první republiky. Jaký byl osud vašeho dědečka a jeho továrny za druhé světové války?
Továrnu mu zabavili Němci za války a tak ho tam i místní komunisti tak trochu ochránili před nějakým pronásledováním. Paradoxní bylo, že ve škole tehdy byla 50. léta, čili běžela velmi tvrdá komunistická propaganda vlastně už od mateřské školy a v té propagandě hlavní téma bylo, že továrníci, majitelé továren, byli utiskovatelé dělníků a že dělníci nenáviděli továrníky, protože továrníci byli zlí lidé. A tohle mě vykládali ve škole a když já jsem šel po ulici domů, tak jsem potkal jednoho, dva, tři lidi, kteří mě zdravili a říkali: pozdravuj dědečka, my jsme dělníci z jeho továrny a my jsme ho měli rádi.
Váš studentský život výrazně ovlivnil pan profesor Jan Patočka, který působil jako jeden ze tří mluvčích Charty 77. Jeho pohřeb byl demonstrací podpory Charty 77. Státní bezpečnost narušila celý průběh jeho pohřbu. Jak to probíhalo?
Nad hřbitovem nízko byl vrtulník, který dělal veliký hluk, aby nemohli řečníci nad hrobem být slyšet. Vedle Břevnovského hřbitova byl sportovní oddíl, kde byla plochá dráha, všechny motorky byly nastartované a túrovali je tak, aby teda byl ten hluk skutečně nesnesitelný. Takže ten pohřeb to byla, bych řekl, taková ostuda, která měla i mezinárodní přesah.
Další významnou osobou ve vašem životě byl pan prezident Václav Havel. Jak jste reagoval, když jste se od něj dozvěděl, jak vypadá výsledek jednání občanského fóra s předsedou komunistické strany Urbánkem?
Tohle byl pro mě okamžik teda svobody. Do této chvíle jsme nevěděli, co bude. Jestli tam opravdu nás pozatýkají a postřílí někde na stadioně nebo odvezou na Sibiř, člověk nevěděl. Ale teprve v tomhletom okamžiku to všechno spadlo.
Co byste chtěl odkázat současné generaci?
Nenechte se odradit. Máte svobodu, využijte možnosti, které máte, a i kdyby vám někdo tu svobodu sebral, vždycky najděte nebo hledejte skulinu, kde byste znovu tu svobodu mohli vydobít.
Tak to bylo vyprávění mého otce Daniela Kroupy. Tým Filip Msalam, Štěpán Best, Linda Hojná a také můj syn Jakub vedl učitel Boris Hajduk. Abyste mohli porovnávat, jak to tenkrát viděla moje máma, její vyprávění zpracovával tým z Weberovy. Jan Pilař, Štěpán Rybka a moje dcera Anička.
Povídali jsme si s paní Marií Kroupovou, která se narodila v Praze v roce 1950. Dětství prožila krásně, i když měla rozvedené rodiče. Její maminka byla spisovatelka Hana Prošková a psala detektivní příběhy, z nichž některé byly i zfilmovány.
Vždycky se zavřela třeba na 3 dny do pokoje, pila jenom vodu, jedla suchý chleba a za 3 nebo 4 dny přinesla detektivku.
Celé dětství jezdila s maminkou a sestrami na Cholín, kde jí pradědeček koupil velký statek, kde by se mohla stýkat celá velká rodina, když se sejdou všichni dohromady jejich asi 250.
Protože za komunistického režimu nebylo možné svobodně studovat, chodila se svou sestrou na bytové semináře o dějinách umění k paní profesorce Růžině Vackové.
Zavřeli ji za nacistů, pak ji zavřeli za komunistů. Prostě byla neuvěřitelná. Když se vrátila z kriminálu, tak znovu nastoupila a začala pořádat takový domácí přednášky pro studenty.
Tam se seznámila se svým budoucím manželem, pozdějším doktorem filozofie, Danielem Kroupou. Vzali se a měli postupně celkem 6 dětí. Když se Marie Kroupová vrátila z porodnice se 3. miminkem, tak přišel Martin Palouš a přinesl chartu 77. Marie chartu na rozdíl od svého manžela nepodepsala, protože měla už 3 děti a bála se, že kdyby šli s manželem oba do vězení, děti by skončily v dětském domově. Ale s podpisem manžela souhlasila.
Paní Marie studovala na vysoké škole chemii, i když ji neměla moc ráda.
Když jsme se zamotali do té chaty a do všeho, tak pro mě bylo hrozně důležité mít vzdělání, mít papír. Protože představa, že zavřou dědečka, tak já bych musela těch 6 dětí uživit.
Na výročí sovětské okupace 21. srpna každý rok Daniela Kroupu zatkli policisté a odvedli ho na okrsek. Tam ho zadržovali 12 hodin, aby se nemohlo zúčastnit nějaké demonstrace, a pak ho pustili. Jednou 21. srpna chtěla jet celá rodina na Cholín. Policisti přišli pro pana Kroupu, ale ten byl ještě v práci. Paní Marie mu tajně zavolala, aby přijel s autem, malým Fiatkem, k zadnímu vchodu na dvůr. Pak všichni postupně naskákali do auta a policajtům ujeli.
Jsme viděli, jak tam ty policajti sedějí v autě a čekají na Dana, aby jsme veselé a šťastně ujeli na Cholín. Děti byly úplně veselé, štěstí.
Komunistický režim se začal hroutit 17. listopadu 1989. Události toho dne si paní Marie dobře pamatuje.
Úplně nejhroznější byla vlastně zpráva o tom zabitém studentovi. A to jsem si říkala, tak tohle je poslední kapka a to všechny zvedne ze židle. To zvedne i ty lidi, kteří mlčejí.
Manžel paní Kroupové se aktivně účastnil všeho dění a chodil domů denně velmi pozdě a unavený. Ale stálo to za to.
Když bylo vidět, že ty komunisti vlastně vyhnili, oni tak jako divně skončili. No a už bylo jasný, že už je to nevratný. Tak jako myslím, že úplně nejkrásnější bylo, že najednou jsem prostě přestala mít strach.
Marie Kroupová zažila události, které změnily život v celém Československu. Byla přímo v centru disentu, nemohla se být jistá, kdy státní bezpečnost krutě zasáhne do života její rodiny. Ale díky nadhledu, optimismu a humoru všechno zvládla a dnes už na tu strašnou dobu vzpomíná s úsměvem.
Tak to je vyprávění mojí mámy, Marie Kroupové, která se věnovala žákům ze základní školy Weberova z Prahy 5, Janu Pilařovi, Štěpánu Rybkovi a své vnučce Aničce. V této dokumentaristické práci jim pomáhala učitelka Kateřina Škrétová. do třetice pustím práci, na které se podílel syn Štěpán.
Paní Helena Kleinová se narodila 13. října 1948 v Praze do židovské rodiny. O hodně víc než komunistický režim ovlivnil život paní Kleinové fakt, že se narodila do rodiny dvou lidí, kteří prožili velmi těžkou druhou světovou válku. Tatínek se dostal do koncentračního tábora v Osvětimi. Domnívá se, že mu jeho povolání lékárníka u doktora Mengeleho pomůže zachránit jeho rodinu. Bohužel nepomohlo. Maminka byla ve svobodě armádě, kde ztratila tehdejšího manžela.
Ale nebylo to jednoduché dětství, protože oni si sebou nesli v sobě ty vzpomínky. Každý měl své vzpomínky. Mému tatínkovi bylo hrozně těžko si zvyknout na novou dceru, na nové dítě, po tom, co ztratil jedno.
V 50. letech probíhá proces s Rudolfem Slánským. 11 komunistů bylo odsouzeno ke smrti oběšením. Mnozí z nich byli Židé. Paní Kleinová chodí do školky, pak do školy.
To ovlivnilo můj život neuvěřitelně. Zase na mě křičeli prostě ve škole špinavá židovko. Nebo smradlavá, nebo tak. Nejhorší zážitek mého života asi snad v té době ve vašem věku. Byla jsem v 5. třídě vážně. Chodila jsem do bílé školy a já jsem šla ze školy domů a ty děti z té třídy a mezi nimi ten chlapec, co jeho maminka k nám chodila domů každý den a co jsme si odpoledne spolu hráli, nazbírali si kameny prostě a oni za mnou utíkali. Oni mě kamenovali prostě celou cestu ze školy až skoro ke mně domů. Ale nestihla jsem utíct až domů a schovala jsem se v jedné budově, která tam do dneška stojí. Nikdy jsem o tom neřekla, myslím, ani rodičům. To byl hrozný zážitek, hrozný.
Paní Kleinová chtěla vypadat úplně jinak. Chtěla být vysoká blondýna s modrýma očema, aby ji nikdo nikdy nemohl poznat. Strašně se bála, že se to všechno zase vrátí, že ji někdo na ulici napadne. V 15 letech odmítla jít s rodným listem pro občanský průkaz. Maminka nechala na úřadě vystavit nový rodný list, kde u náboženství už nebylo napsáno židovské, ale bez vyznání. Vadil jí její původ. V prosinci roku 1964 dostávají rodiče možnost v rámci spojování rodin legálně vycestovat do Izraele. Maminka počká, až dcera ukončí 11letku a tak, když jí je 16, v roce 1965 všichni odjíždí.
A to byl fantastický pro mě tenkrát pocit, v té době, když jsem byla jako teenager, že jo? Protože to bylo to, co mi chybělo. Najednou jsem nemusela prostě nic předstírat, nemusela jsem lhát nebo nemluvit o svém původu. Prostě najednou to bylo v pořádku.
V Izraeli paní Kleinová po maturitě nastupuje na vojnu na 20 měsíců, kde se setkává se svým budoucím manželem. Vystuduje historii, politologii a angličtinu a do svých 30 let stihne mít velkou rodinu, 3 děti. V roce 1992 se jí naskytne příležitost přijet do Československa. Pracuje na izraelské ambasádě a je nadmíru spokojená. Dodnes žije v Praze, ale do Izraele se často vrací. Její rodina tam stále žije.
Moto pro naše a další generace zní: nikdy nesuď nikoho jen podle vzhledu a když s ním mluvíš, dívej se mu do očí.
Tak to bylo vyprávění paní Heleny Kleinové, které natočili žáci z 5. třídy základní školy Podbělohorská z Prahy 5. Anna Dvořáková, Matilda Flaxová, Ondřej Škoda, Jan Jaškov a můj syn Štěpán Kroupa. Dětem velmi pomáhali lidé z rozhlasu, ale nejvíc paní učitelka Marie Martinovská a koordinátorka z Postbellum Hana Hubková.
Paní Stanislava Zenklová se narodila v roce 1935 v Mnichovicích, kde jako dítě prožila i válku. Vybavuje si, jak večer doma zatemňovali okna kvůli spojeneckému bombardování a se strachem čekali na tatínka, který se vracel z práce pozdě.
A to si pamatuju, jak vždycky měli radost táta s mámou, že jsou zase spolu, protože to nebylo tak jistý.
Za války byl všeho nedostatek, často bylo složité sehnat i běžné potraviny.
A jednou jedna teta sehnala někde v Hrusicích skutečný mlíko od skutečný krávy. Přinesla ho ve skleněný lahvi a ta lahev byla v papírovém pytlíku. No a já mlíko, tak mi to dala do ruky, já vzala ten pytlík a ono to prorazilo. A to mlíko vzácný, drahý se rozlilo. Já vím, že jsem dostala pár facek, jak jsem nepozorná a už jsem pak až do konce války pořádný mlíko nepila.
Rodiče za války poslouchali zahraniční rozhlas. Za to hrozil i trest smrti.
Ono to pískalo takový to oj, takhle, takže toho polovina slyšet nebyla. A mě vždycky poslali na ulici, jestli to není venku slyšet.
Na základní školu chodila paní Zenklová v Mnichovicích. Po 5. třídě nastoupila na gymnázium do Benešova. Po roce se však musela vrátit na Měšťanku, protože komunisté víceletá gymnázia zrušili.
Doma mi vysvětlili, no teď musíš být ticha, nic neříkat, mlčet, neprovokovat, abys prostě nějaký vzdělání dosáhla.
Nakonec si ale paní Zenklová splnila svůj dětský sen, stát se učitelkou.
Po vysoké škole nejprve nastoupila na umístěnku do pohraničí. Poté 40 let učila v Mnichovicích a svá poslední učitelská léta strávila na naší škole ve Strančicích. Když v roce 1968 vtrhla do Československa vojska Varšavské smlouvy, pobývala zrovna s manželem u příbuzných ve Vídni.
Pamatuju si, že po té Vídni, jak jsme šli, tam se objevovaly nápisy. Zajistíme vám cestu, vám Čechům zajistíme cestu do Austrálie, do Kanady, do Spojených států. Prostě, kdo jste tady, nevracejte se domů. My jsme měli syna, který tady zůstal, tak jsme se vrátili, nikam jsme nejeli.
Pro paní Zenklovou pak nastaly těžké časy. Manžel přišel o práci a nesměli ani nikam vycestovat.
Rok 1989 jí tak přinesl úlevu a radost.
My jsme jezdili na ty manifestace do Prahy. To bylo krásný, to se ve dne se pracovalo a odpoledne se manifestovalo. Že jo? Celý svět se tomu smál, jak Češi jako bojujou za svobodu po pracovní době.
Paní Zenklová žije dodnes v Mnichovicích a je plná životní energie. Stále cestuje a ráda jezdí na koloběžce. A co považuje v životě za důležité?
Myslím si, že by se nemělo lhát nikomu, v ničem, ani sám sobě. A že by se nemělo ubližovat ani sobě, ani lidem, ani zvířatům, ani přírodě.
Říká paní učitelka Stanislava Zenklová, která vyprávěla žákům Janě Krejcárkové, Tomáši Lukovi, Sofii Míkové a Nikole Juránkové. V jejich práci je doprovázela paní učitelka Klára Bláhová, všichni ze základní školy Emila Kolbena ve Strančicích. Myslím, že zajímavé vyprávění dětem poskytla novinářka a publicistka Saša Úlová. Byla o malinko mladší než žáci, kterým vyprávěla, když jí komunisté zavřeli tatínka. A bylo jí asi tak stejně, když prožila sametovou revoluci. Vzpomínka na tento okamžik svobody Sašu dojal. Ještě jedna věc, než Sašu pustím. Mezi žáky, kteří si Sašu Úlovou vybrali, natočili, je i její neteř, dcera jejího staršího bratra Pavla Úla, Nela Sára Úlová.
Saša Úlová je novinářka, romistka, matka čtyř dětí. Vyrostla v rodině Anny Šabatové a Petra Úla a prožívala dětství jinak než její vrstevníci.
Měli jsme velkou fotku táty na stěně a věděli jsme, že je ve vězení. Věděli jsme, že je ve vězení, protože byl statečný a věděli jsme, nebo znali jsme nějakou povahu toho režimu, ve kterém žijeme. A otevřeně se o tom mluvilo i u nás doma, i mezi lidma, se kterými jsme se stýkali.
Její rodiče se angažovali v boji proti komunistickému režimu. Díky tomu došlo k jejich osudovému setkání.
Vykládá se, že moje máma mu psala jako svýmu tátovi do vězení. Seznámila jsem se s Petrem Úlem a v druhém dopise, že psala, že si ho vzala. A nevím, co je na úrovni nějaký fikce nebo vyprávění rodinného, ale prý se vzali tak strašně rychle proto, kdyby jednoho z nich zavřeli, aby ten druhý mohl za ním zase chodit jako snadno na návštěvy.
Problém nastal, když začala chodit do školy a snažila se vysvětlit svým spolužákům, že její táta není žádný kriminálník. Teprve tehdy pochopila, že ve vězení jsou i lidi, co udělali něco špatného.
Jakože jsem vlastně předtím tak nějak jako automaticky předpokládala, že se tam chodí jenom za to, že je člověk prostě statečný. Já jediná hrůza, kterou jsem měla, byla, že mi zakřou rodiče a já půjdu do dětského domova. To bylo jako něco, co mě myslím jako traumatizovalo a ovlivnilo na celý život a ovlivnilo to třeba i vztah mým dětem.
Jednou z nejvíc formujících věcí, které Sašu Úlovou posunuly, byl skaut.
Jednak jako ten kolektiv, nějaká ta solidarita, kterou jsem třeba v té škole tolik nevnímala. A pak jako vztah vlastně i k té přírodě. A tak.
Saša Úlová zažila několik domovních prohlídek.
No třeba 8 pytlů si odnesli, jo. Věcí, včetně třeba to, že jako ukradli nějaký naše hračky, co jsme dostali jako z toho záporu, nějaké jako baterky hezký, stříbrný a zlatý, což tady tehdy neexistovalo a nebylo.
V některých obdobích během demonstrací proti režimu hlídala její rodinu tajná policie. Kontrolovali lidi, kteří k ním chodili na návštěvu, nebo jestli rodiče někam nejdou.
A nás děti nekontrolovali, tak se mohli i pronášet třeba různé věci a nosit je někam. A sami jsme chodili na demonstrace, ale taky jsme to jako schytali nějakým obuškem a tak.
Saša se zúčastnila i demonstrací, které vedly k pádu komunistického režimu. Pochopila, že budou mít úspěch, když se začaly přidávat studenti středních škol.
Pondělí ráno šly fakt ty zdravotní sestry a to je v nějakým filmu, jakože to vykládá někdo nějaký scén, jak budou ty zdravotní sestry, tak šly prostě studenti středních škol už nějaký demonstrovat na ten Václavák, aby jsme bydleli blízko Václaváku. A teď jsme je viděli v nějakých těch jako uniformách, ty zdravotní sestřičky, jak tam jdou a šlo tam prostě strašně moc lidí a v tu chvíli už bylo jasný, že konec, že to skončilo.
Tolik Saša Úlová, která vyprávěla radce dobrovolné Anetě Melicharové a své neteři Nelesáře Úlové. Vedla je paní učitelka Šavková ze základní školy Ličkovo náměstí. Zmínil jsem se o sociologických průzkumech, které ukazují, že společnost má velmi mizerné povědomí o vlastní minulosti. Asi nejsmutnějším a nejvarovnějším trendem je, že historie se stala jakýmsi koníčkem pro minoritu. Pro, dejme tomu, středostavovské starší pány. A navíc, jednoznačně nejoblíbenějším tématem nejsou moderní dějiny, ale starověké civilizace. A tak není divu, že pak lidé na otázky zkoumající národní hrdost nejčastěji odpovídají, že ji spojují s krásou naší země a se sportovci. Lidé, kteří se nezajímají o moderní historii, neví nic o nacismu, komunismu, o tom, co za strašnou hrůzu napáchali xenofobie všeho druhu, jsou prostě vystaveni snadné manipulaci a snadněji se z nich stávají šiřitelé různých hoaxů a voliči extremistů. Mimochodem, asi i tímto se zabýval v tajných službách BIS někdejší politický vězeň, disident, dnes badatel z Ústavu pro studium totalitních režimů, František Stárek, zvaný Čuňas. Jehož vyprávění natočili a zpracovali žáci ze základní školy Marianka.
6. listopadu 2018 jsme natočili rozhovor s panem Františkem Stárkem, disidentem, hudebním manažerem, chartistou, politickým vězněm, spisovatelem a šéfredaktorem časopisu Okno. Pan Stárek je známý také pod přezdívkou Čuňas, kterou získal jako manažer Big Beatové kapely, pro kterou mimo jiné scháněl peníze.
Tak musím říct teda, že jsem byl samej dluh. A v kinech tehdy začal běžet film, který se jmenoval Výhodná koupě. A je tam prostě scéna, kdy ten hlavní postava toho filmu se jmenuje Perignon, tak v Paříži přijíždí obrovským americkým bourákem jako, a tam na křižovatce stojí takovej somrák jako, a tam přijde a začne mu píglovat to sklo. A jak tomu to já, tak se takhle podívá dovnitř a říká mu, Ježiš, to seš ty, Perignone, pamatuješ si mě, já se jmenuju Čuňas, tvůj kamarád z vojny, ty jsi žije, hele, půjč mi 50. A už jsem to měl. A už jsem byl Čuňas. No.
Pan Stárek se spřátelil se skupinou Plastic People a s lidmi kolem nich. Takže když přišel v roce 1973 do Prahy, začal bydlet v jedné komunitě a organizoval nelegální koncerty kapely mimo Prahu. V roce 1976 byl za tuto činnost odsouzen ve velkém procesu s Plastic People.
Asi těch 7 manažerů zavřeli natvrdo. My 3 jsme byli odsouzeni v Plzni a tady v Praze byli odsouzeni 4. Takže to byl ten první, kdy jsem se dostal do kriminálu.
V roce 1977 Stárek podepsal chartu 77.
No a to už prostě jsem byl k tomu režimu, který tehdy panoval, že on, tak tím jsem už jasně byl pro ně nepřítelem a jako k takovému se ke mně chovali. Že
v roce 1978 začal s přáteli vydávat časopis v Okno, protože mnoha lidem chyběly pravdivé informace. Pro redakci časopisu se museli vydavatelé opatřit cyklostel i síť odběratelů. V roce 1981 byl za svou činnost šéfredaktora pan Stárek odsouzen na 2,5 roku a na začátku roku 1980 1969 šel do vězení potřetí a revoluci tak prožil za mřížemi.
Jako vězni jsme museli vždycky povinně chodit na televizní zprávy, ne na program televizní, ale jenom na ty zprávy. A ten redaktor říká, prezident republiky na základě jednání s kulatýho stolu s občanským fórem, tak udělil amnestie těmto občanům a teď těch 7 opozičních novinářů, jo, a já jsem byl na tom 7. místě.
Po revoluci Stárek začal pracovat pro Bezpečnostní informační službu a později v Ústavu pro studium totalitních režimů, kde pracuje dodnes. K této práci ho přivedl Václav Havel prostřednictvím Jana Rumla.
A on mi říkal, hele, Havel říká, že máme k němu přijít, že potřebuje, aby jako nějaká parta jsme šli na ministerstvo vnitra obsadit vlastně to ministerstvo. No. Že by bylo dobře, aby jsme tam šli aspoň na 2 měsíce, aby jsme tam vyházeli ty estébáky. Tak jsem teda to kejvnul, no a zůstal jsem tam 17 let.
Tak to byl František Stárek, zvaný Čuňas. Jehož vyprávění zpracovali Sofie Helgeová, Nikolaj Fomichev, Marian Raček, Michaela Zapletalová a Matěj Růžička. Vedla je paní učitelka Kateřina Šubertová ze základní školy Mariánka. A toto byla také poslední dnešní reportáž. Nesmírně si vážím každého, kdo nám pomáhá v záchraně paměti tohoto národa. A může se na tom podílet takřka každý. Zvlášť děkuji vám, posluchačům, že jste u toho s námi.
Prosíme, věnujte pozornost tomuto poděkování. Příběhy 20. století, tyto rozhlasové dokumenty, vznikají díky Postbellum, obecně prospěšné společnosti. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje příběhy snad ze všech koutů společnosti. Paměť národa shromáždila už 10 000 hodin vyprávění, 1000 fotografií, videí a textů. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé a spisovatelé. Je na internetu přístupná pro každého.
Sbírku najdete na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito donátoři.
Martina Šimunková, Vít Strejček a Galerie Kodl.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou. Stačí i 100 Kč měsíčně, každý podle svých možností. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Pravidelně budete od nás dostávat elektronický časopis. Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít levnější nové knihy. Dostanete od nás CD s rozhlasovými příběhy 20. století. A třeba s námi vyrazíte i na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
Najdete nová přátelství. V klubu jsou více než 2000 lidí. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo paměťnároda.cz. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.